right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นการลงไปพื้นที่จริงเลยนะครับของอาจารย์ต้นนะครับที่ไปที่ประเทศจีนนะครับเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็ไปดูสำรวจตลาดนะครับก็น่าสนใจนะครับในหลายๆมุมนะเดี๋ยวจะมีตัววิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับตัวรถ EV ทางฝั่งของประเทศจีนนะครับว่าตอนนี้มันล้ำสมัยไปถึงไหนกันละนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายเนี่ยผมว่าเริ่มอาจจะกังวลเล็กๆนะครับทั่วนะครับว่าทางฝั่งของ EVG เนี่ยจะเข้ามานะทุบตลาดนะครับในหลายตลาดหรือไม่อย่างไรนะครับนะข้อที่จริงเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับอาจารย์ต้นครับรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละออนวลนะครับนายกสมาคมกิติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยศูนย์วิจัย MOVE ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับผม
สวัสดีครับคุณอิทธิ์ครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านครับ
ครับอาจารย์ต้นไปเมืองไหนมาครับผม
ก็จริงๆก็ไปเฉินตูนะครับอยู่ในมณฑลเสฉวน
ครับ
กึ่งๆไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวฮะไปกับที่บ้านครับก็เลยแวะไปดูด้วย
คือที่เฉิงตูตอนนี้ถ้าที่ดูในท้องถนนเนี่ยตอนนี้มีคนใช้ EV เยอะสักแค่ไหนสัดส่วนมันแบบเห็นได้ชัดเลยไหมฮะ
โอเฉิงตูก็ระดับหนึ่งนะฮะไม่ถ้าเทียบกับพวกเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซินเจิ้นอาจจะน้อยกว่านะครับเฉิงตูอาจจะยังน้อยกว่าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปผมก็ไปเมืองอื่นๆด้วยเมืองรองๆด้วยนะครับก็ยังน้อยกว่านะครับดูทางฝั่งเซี่ยงไฮ้พวกทางใต้อีกฝั่งนึงจะเยอะกว่านะครับแต่ก็เห็น EV ไม่น้อยเลยครับผม
ครับงั้นเดี๋ยวเอาคลิปวิดีโอที่อาจารย์ต้นถ่ายมานะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะฮะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ต้นบรรยายหน่อยนะครับว่าอันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
อ๋อโอเคอันนี้หลายอันรวมกันอาจจะเร็วโอ้เดี๋ยวต้องมีให้หยุดไหมอันนี้ตัวอันทีรันนะ
เดี๋ยวเอาเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับผม
อันนี้เป็นอันนี้เพิ่งดีไปดูชื่อรีออโต้นะครับอันนี้ยังไม่เข้าในไทยเรานะLI เนี่ยนะครับรีออโต้เนี่ยนะครับเจ้าของก็นามสกุลรีนี่แหละรีเสียงเนี่ยนะครับก็จริงๆก็เป็นบริษัทตอนตั้งแต่ปี2015เลยนะแต่ว่าเขาเริ่มต้นจากฝั่งที่เป็นเรียกว่า low speed แล้วกันคือถ้าเรายังจำมาได้ในช่วงแรกเนี่ยเมืองจีนเนี่ยคือรถไฟฟ้านี่เยอะมากมีเป็นพันยี่ห้อเลยนะครับแต่เริ่มจากฝั่ง low speed ก็คือลดความเร็วต่ำเยอะมากแต่ว่ารีเนี่ยตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาช่วงปี2019เนี่ยเขาก็เริ่มปรับนะครับแล้วก็มาเป็นโมเดลที่แบบหน้าตาดีแบบเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าก็มีทางDD รู้จักใครบริษัท DD มั้ยฮะ DD เนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นแท็กซี่เนี่ยเริ่มมาเป็นจอยเวนเจอร์เริ่มลงทุนด้วยเขาก็เลยเลิกทำโลสปีดไอ้ตัวโลสปีดก็คือไอ้พวกรถไฟฟ้าความเร็วต่ำคันเล็กๆนะครับนะมาเป็นไอ้ตัวที่เป็นพูดง่ายคือแอดวานซ์มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะอยู่ใน Nasdaq ด้วยนะครับเข้าใจว่าอยู่ในฮ่องกงตั้งแต่แรกหรือไงเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ไปอยู่ใน Nasdaq ด้วยนะครับก็รถหน้าตาดีเลยดูทันสมัยมากนะครับแต่ว่ารูปแบบการขายก็คล้ายๆ Tesla เหมือนกันนะก็คือเขาขายเองนะครับเขาทำโชว์รูมเองเขาขายเองนะครับแล้วก็ดูทันสมัยมากนะครับไม่รู้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูรูปนะครับแล้วก็ไปเห็นตัวคล้ายๆ MPV นะก็หน้าตาดีมากนะครับแต่ราคาก็ไม่ถูกนะครับก็ยัง2ล้านกว่าในคันเนี้ยนะครับนะแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันคนจีนเขาก็บอกว่าบางทีมันดูคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นองศพไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าทรงเนี้ยนะแต่ข้างในก็ดูดีมากนะครับแล้วก็เห็นในตรงกลางก็จะมีไรด้าอยู่ด้วยนะครับเมืองไทยเรายังไม่มีใครเอาเข้ามันเข้ามาไม่ได้แหละเพราะว่าคล้ายๆ Tesla แหละเขาต้องมาทำตลาดเองนะครับนะฮะก็น่าสนใจมากบริษัทนี้นะครับก็ผลิตไปเกือบ 300,000 กว่าคันแล้วนะฮะ
เดี๋ยววิดีโอมันกำลังไปนะฮะโอเคอันนี้ฮอตที่สุดนะครับในช่วงมัน2เดือนล่าสุด
ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่หลายคนอาจจะถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่าคือทาง Xiaomi ใช่ไหมครับ Xiaomi เนี่ยเขาก็ทำตัวโมเดล SU 7ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมขึ้นมาเลยคือหมายถึงว่ามีคนจองนะนะครับคันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มที่ลงทุนช่วงแรกอ่ะคือสั่งแรกๆเลยอันนี้กลับมาที่ลีละ
นะครับแต่ว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ
มันไปแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมันกดแล้วไม่ไปโอเค
มันวนกันอยู่นะระหว่างลีเมื่อกี้กับตัว Xpeng
ครับอันนี้แล้วกัน
อันนี้ก็ตัว Xiaomi อันนี้เห็นตูดข้างหลังนะมันก็คือจริงๆออกไปเทิงในเชิงสปอร์ตนะแล้วก็คืออย่างที่เรารู้จักกันดี Xiaomi คือเค้าก็เน้นพัฒนารถเนี่ยพัฒนาของเนี่ยที่เน้นความคุ้มค่าถูกมั้ยครับนะใช่มั้ยฮะแล้วก็แต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาก็ขายอยู่ประมาณสัก 200,000 ประหยวนนะคิดเป็นเงินไทยก็เกือบล้านบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยเทียบกันก็แบบพูดง่ายคือสเปคนี่อย่างสูงเลยนะครับแล้วก็เขาก็เอมว่าคือเขาแบตเตอรี่เขาก็มีหลายสเปคมากเลยนะมีตั้งแต่แบตเตอรี่ประมาณ73กิโลวัตต์อาวจนไปถึง100กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้ของ2ยี่ห้อด้วยนะคือเขาใช้ของFinDreamก็คือของ BYDนะครับไอตัวเบรดแบตเตอรี่เนี่ยกับใช้ของ CATL ไอตัวที่เป็นขนาดประมาณ100กิโลวัตต์อาวเนี่ยที่สเปคใหญ่ขึ้นมาอันนี้เป็น NMC ละนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเล็ก70กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็จะเป็นของ BYD เป็น LFP นะครับก็ดูทันสมัยมากดูข้างในนี่แบบทันสมัยก็คือพูดง่ายเหมือนหน้าตารถสปอร์ตเนี่ยในราคาที่แบบโอ้โหทุกคนเห็นแล้วก็เลยอยากได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากับผมก็เห็นของจริงมานะก็บังเอิญก็ไปเห็นมานะครับ
จันได้เทสต์ไดฟ์ด้วยไหมครับหรือแค่เป็นลองนั่งเฉยๆฮะ
บางคันก็นั่งครับแต่ขับไม่ได้ขับนะครับเพราะว่าพอดีว่าเราก็ไม่ได้ทำแบบขี่ไปนะครับแต่อย่างคันSU7 เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ขับคันนี้เขาก็บอกมีเจ้าของแล้วนะเขาแค่มาจอดโชว์เฉยๆนะครับเพราะว่าของจริงๆเนี่ยยังต้องรออยู่นะครับหมายถึงว่าอันนี้ก็คือมีบางกลุ่มแรกๆที่เขาได้ไปนะครับแล้วจริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเนี่ยเขาก็บอกว่าทรงมันเนี่ยค่า CD เนี่ยก็ต่ำมากนะต่ำกว่า 0.2 อีก 0.195 อะไรประมาณนี้เลยต่ำมากนะครับก็ดูไม่รู้มีรูปเห็นทั้งคันไหมแต่จริงๆถ้าเราสังเกตนะรถเดี๋ยวนี้คล้ายกันหมดเลยนะก็คือแบบว่าหน้าจอใหญ่ๆนะเห็นไหมสังเกตไหมฮะทุกคนก็จะมีจอแบบนี้หมดเลยคือมันเหมือนมันอารมณ์เหมือนมือถือตอนที่มันกำลังเริ่มเปลี่ยนจากไอ้ปุ่มอะแล้วก็มาแบบไม่เป็นทัชสกรีนหมดคือตอนนี้มันแบบนั้นหมดทุกยี่ห้อเลยอาจจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมแนวยาวอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นเป็นแบบเป็นจอแบบนี้กันหมดแล้วนะครับมันเหมือนกลายเป็นตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นของตัวรถเลยนะมันเป็นอินเทรนด์แบบนี้เลยอ่ะคือถ้าใครไม่มีจอแบบนี้หรือว่าไม่สามารถมีลูกเล่นอะไรตรงนี้ได้นี่ดูเชยมากเลยนะครับ
ครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมียี่ห้ออะไรจะโผล่มาอีกนะพอดี
อันนี้คือลีที่ผมครับลีเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทรงมันจะเหมือนกับนะครับคันนี้ล่ะเอ๊ะคันนี้อะไรนี่จำไม่ได้เดี๋ยวนะคันนี้น่าจะเป็น MPV แล้วก็อ๋อโอเคก็MPV ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบเน้นโอ้โหความสบายอ่ะเก้าอี้นี่ก็คือไม่ต่างกับนั่ง business class ในครับอันนี้เป็นของ Xpeng นะครับ Xpeng เนี่ยก็ตอนนี้บ้านเราก็มีเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมก็มีโอกาสไปลองไอ้ตัวที่มันเป็นโมเดล9นะคือเป็น MPV นะครับก็สบายมากเลยมีจอข้างหน้าใช่มั้ยแล้วมีจอข้างหลังด้วยนะครับนะมีเบาะนวดนี่คือ MPV ทุกคันเนี่ยนะมีเบาะนวดเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ดีมากเลยนะ Xpeng ไอ้ตัวที่เป็น MPV เนี่ยโหราคานี่คือเพิ่งออกมาเลยอ่ะตัวเนี้ยเพิ่งออกมาเลยราคาก็ดีมากผมฟังราคาแล้วอย่างโอ้โหหลักอะไรไม่จำถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง2ล้านนั่งเดี๋ยวนะครับถูกแบบค่อนข้างดีมากผมก็บอกขายดีมากเลยตอนนี้ Xpeng เนี่ย Xpeng เนี่ย X9 เช็คราคาเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ
ครับเดี๋ยวมี Neo ด้วยใช่ไหมครับที่อาจารย์ไปดูนะครับ
Neo
เดี๋ยวดูก่อนนะครับมันซ่อนอยู่ตรงไหน
มันซ่อนอยู่ตรงไหน
นี่เจอแล้วครับเจอแล้ว
นีโอเนี่ยจริงๆ Neo เนี่ยก็ถือเป็นสตาร์ทอัพจีนแบบเจ้าแรกๆเลยนะของ EV นะครับคือก็ตั้งแต่ตั้งประมาณสัก2014นะครับ นะวิลเลียมลีนะแล้วเขาก็เอาเข้าตลาดนะทั้งตลาดในอเมริกาในฮ่องกงนะครับก็รถก็ดูทันสมัยมากนะครับพูดง่ายคือโมเดิร์นคือตามแบบพูดง่ายคืออินเทรนด์แบบแนวโน้มของตัวเทสลาเลยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆผมมีความรู้สึกว่ามันแอดวานซ์ไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขามีความแตกต่างกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวของนีโอเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแบบคือนอกจากการชาร์จปกติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีสถานี swapping battery ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบทั่วในไชน่าเลยนะกระจายไปไกลมากเลยนะครับแต่ก็รับถือแต่ว่าก็ราคาแพงนะเพราะแต่ว่าอันนี้คือตัวที่เป็นเขาเรียก Neo Power เห็นไหมจุดๆๆๆเนี่ยก็คือเป็นทั้งตัวที่เป็น Power Station นะครับคือเปลี่ยน Swap Back เลยนะครับซึ่งโมเดลเนี้ยมันในโลกเนี้ยมันไม่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วมันเคยมี Better Place ของอิสราเอลแล้วก็เจ๊งไปนะครับแต่ตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยมาทำนะทำไหนก็คือเราสามารถซื้อรถเนี่ยซื้อรถพร้อมแบตหรือว่าซื้อแบบรถพร้อมเช่าแบตก็ได้เช่าแบตก็คือเหมือนเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเติมพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ NIO นะก็NIO เองก็ดูค่อนข้างทันสมัยเลยแหละแต่ว่ายอดขายตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีมากในจีนนะถ้าถามคนที่จีนเนี่ยคือเพราะว่าราคาเขาถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเขาก็สูงนะไม่ถูกนะตัวที่ถูกตัวที่ราคาจะดีหน่อยก็คืออย่าง Apple Xpeng เนี่ยก็จะราคาดีมากนะครับค่อนข้างดีเลยนะ
ครับครับโมเดลที่สลับแบตนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
ข้อดีเหรอก็ไม่ต้องรอสบาย
เปลี่ยนเลย
ข้อเสียก็คือคนที่ต้องลงทุนเนี่ยมันลงทุนสูงไงลงทุนสูงมากนะครับในการที่จะต้องทำตัวเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันลงทุนสูงมันก็คือมันก็นักนีโอก็คือต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงมากเลยในการที่จะเรียกอะไรจะต้องทำสถานีแบตนะครับผมคิดแต่มีข้อดีหมดเลยนะผมคิดว่ามันมีข้อดีสำหรับผู้ใช้มากเลยแต่ว่ามันเหนื่อยสำหรับนักลงทุนมากนะครับ
ครับโอ้นี่สวยงามหมดเลยนะฮะ
อันนี้คือ NIO นี่คือ NIO มีหลายรุ่นมากแล้วก็ทันสมัยมากนะครับว่าพูดง่ายคือไฟฟ้าเนี่ยเป็นเบสิกไปละผมก็เคยพูดในหลายๆครั้งนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบเบสิกละมันเขากำลังคุยกันเรื่องระบบพวกออโตโนมัสกันละตอนนี้นะครับ
ครับนี่คุณวีวินนะครับอาจารย์ชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนเลยคะ
ผมนะคือช่วงนี้อาจจะชอบรถครอบครัวหน่อยนะจะมีลูกเล็กนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะใช่แต่ถ้าบอบใช้ส่วนตัวขับเองผมชอบคันเล็กๆคนเดียวนะไม่ผมชอบรถไม่แพงราคาไม่เกิน 4-5 แสนบาทผมชอบมากเลยคือรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็รู้ดีอ่ะราคามันตกอ่ะเพราะนั้นเราถ้าแต่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคนมีตังค์อยากซื้อแพงๆซื้อเลยนะผมก็เน้นประหยัดแต่ถ้าเราไปดูนะครับรถที่จีนเนี่ยราคาต่ำกว่าประมาณสักแสนหยวนน่ะแสนหยวนก็ประมาณสัก5 แสนบาท
5แสน
เยอะเลย5แสนเลยเกือบครึ่งนึงที่ขายในตลาดเนี่ยมันราคาต่ำกว่านั้นหมดเลยโอเคมีซับซิดี้บ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะอย่าง Xpeng ตัวเนี้ยขายในจีน 350,000 ก็คือประมาณ 1.8
โอ้โห
1.8
โอ้
ขาย
สวยมากสวยมาก
ข้างในนี่แบบโอ้โหอย่างหรูว่ามีแบบจอนี่คือมีจอด้านหลังด้วยนะเปิดลงมาปึ้งอะไรเงี้ยเบาะนี่อย่างนวดสบายผมนี่นั่งแบบสบายมากพอดีเพื่อนเค้าก็มีเค้าก็เอารถมาให้ลองเค้าก็ขับพาไปใช่มั้ยก็แบบสบายมากอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกงี้นะคือผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าจริงๆหลายคนก็พูดแล้วแหละว่าทำไมรถจีนมาช่วงล่างมันไม่ดีแล้วมันห่วยอะไรเงี้ยนะคือถนนเนี่ยมันคนละเรื่องกับประเทศไทยเลยนะถนนบนไฮเวย์ของจีนนี่คือเรียบกริบเลยนะสมูทมากเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจแล้วว่าจริงๆผมก็เข้าใจมานานนะคือช่วงล่างวาเวลามันมาเนี่ยนะแบบของจีนเนี่ยพวกรถไฟฟ้าส่วนใหญ่วิ่งในเมืองไงมันก็เลยไม่ได้วิ่งแบบชนบทไอตัวช่วงล่างมันเนี่ยพวกมันก็เลยไม่ค่อยแบบพอมาเมืองไทยนี่ยวบเด้งเด้งดึงดึงหมดเลยนะครับ
ครับจะแฮมราคาอีกไหมคะคุณวีวินนะฮะ
ผมว่าถ้าเราไปดูนะมันการโอ้เดือดเดือดมาก เดือดมากคือผมคิดว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีบางเจ้าที่จีนตายในนั้นนี่ expect นะนี่ expect อันนี้
เซมิเดี๋ยว expect แป๊บนึงนะครับขอย้อน
นี่ expect นี่ expect
อุ้ย
อันนี้รี
น
ี่ expect เนี่ยคือจอ
เ
ลย
เดี๋ยวคลิปมันกระตุกนิดนึงโอ้โห
จอเขาดิ
หมด
ราคาราคาก็โอ้โหต่ำล้านอ่ะมีทั้งต่ำล้านแล้วสูงล้านนิดนึงคือผมก็คุยกับเพื่อนจีนนะก็คุยบอกว่าเขาก็คิดว่าคงจะเหมือนในอนาคตเหมือนมือถืออ่ะคือจากสิบยี่ห้อจากไม่รู้กี่ร้อยยี่ห้อสิบมันเหลือไม่กี่ยี่ห้อตอนนี้ในจีนก็น่าจะเป็นอาการนั้นอ่ะคือบางบริษัทมันก็ไปแน่จริงแต่ว่ามันก็ต่างบางอันนึงก็คือว่ามันไประดมทุนในตลาดอเมริกานั่นแหละอันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ตู้เย็นนะมีตู้เย็น MPV เกือบทุกคันมีตู้เย็นหมดฮะ
ครับครับเนี่ยครับแล้วค่ายตะวันตกตกลงจะสู้ได้หรือไม่เนี่ยอย่างนี้ไม่กี่ปีใช่ไหมอาจารย์ต้นเขาพัฒนามาเร็วมากเลยอะฝั่งจีนเนี่ย
จะเรียกว่าไม่กี่ปีไหมหรอก็10ปีที่ผ่านมานะก็10ปีแล้วนะคือเทสลามันเกิดประมาณปี2006กว่าจะมีรถก็2003ใช่มั้ย2003รถก็ออกมาช่วงแต่ว่ารถจีนเนี่ยมันเริ่มประมาณ2014นะ2014คือกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกสตาร์ทอัพอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็2014 2015ซึ่งจีนเนี่ยเริ่มส่งเสริมก็คือพูดง่ายคือซับซิดี้เยอะมากแล้วก็มีก็อย่างที่เห็นกันน่ะคือโกงกันน่ะในจีนน่ะก็ตอนนั้นน่ะก็คือโกงกันนะก็คือแบบฉันผลิตรถมาไม่ขายฉันก็ได้เงินแล้วสมัยก่อนที่จีนน่ะแล้วก็รัฐบาลก็แบบเริ่มไล่แบบไม่ยอมแล้วก็เหลือไม่กี่บริษัทนะครับฉะนั้นเมืองจีนเนี่ยจัดเป็นพันบริษัทอ่ะมันเหลือไม่กี่เป็นหลักร้อยตอนนี้ก็อาจจะตอนนี้ยังเป็น100อยู่นะแต่ว่าที่เราเห็นมันอาจจะหลัก10นะครับแต่ทีนี้หลังจากเนี้ยผมคิดว่ามันจะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะอาจจะเหลือเฉพาะเจ้าที่มันแต่คำว่าไม่เยอะก็คงยังเป็น10เจ้าอยู่นะแล้วก็เข้มแข็งมาดูนี่อันนี้นีโอนะดูนีโอนะฮะเพราะมันคงสู้กันแล้วก็หันราคากันนะครับแล้วก็มีบางเจ้าที่ทำแล้วก็ยังไม่กำไรนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย
โอ้โหทันสมัยมาก
เนี่ยอันนี้ราคานะเขาขายนะแล้วก็ขายแล้วก็พร้อมแบตก็มีแบตแล้วไม่มีแบตอะไรเงี้ย BS เดี๋ยวที่เขียน BAS เนี่ยกับราคาที่ไม่มีแบตนะครับก็ราคาไม่มีแบตก็คือเป็นเช่าแบตจ่ายเป็นรายเดือนไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ของ NIO นะเขาทำก็มีเจ้าเดียวนะที่ทำเป็น swapping แบตก็คือ NIO ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงนะครับ
อย่างเจ้าล่าสุดก็คือเสี่ยวมี่ที่เขาทำแล้วก็ฮือฮากันมากเนี่ยอาจารย์พอไปดูพวกสเปคอะไรพวกนี้นอกจากความสวยงามความสวยงามผมว่าทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วว่าเอ้ยมันสวยจริงราคาดีจริงแต่ถ้าเทียบสเปคในแล้วก็มองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะถือว่าเขาเรียกอะไรมาทีหลังดังกว่าและมีโอกาสจะเอาชนะคนที่มาก่อนได้มากน้อยแค่ไหนในมุมของอาจารย์ต้นเท่าที่มองเห็นนะ
คือเขาทำคือเขาคงศึกษาตลาดมาอย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็คือพูดง่ายคือทำต้นคือผมก็เชื่อว่าเขาคงทำต้นทุนได้ดีมากๆด้วยนะครับการที่เขาใส่แบตในระดับที่คือเรียกว่าประมาณ70กิโลวัตต์อาร์แล้วก็ถึง100กิโลวัตต์อาร์เนี่ยในราคาที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ200,000กว่าหยวนเนี่ยนะครับเท่าไหร่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากนะในบ้านเราอาจจะมีราคาที่มีแก็ปที่ราคาที่เพิ่มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็เลยเชื่อว่าในลองเทอมเนี่ยแบตเตอรี่รถEV เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเป็น80แล้วก็อาจจะถึง100กิโลวัตต์อาวร์แล้วงั้นระยะทางถึงประมาณ800กิโลเมตรนี่คงเป็นเรื่องปกติในไม่เกิน5ปีจากเนี้ยนะครับสิ่งที่มันอาจจะวัดกันเนี่ยอาจจะไปวัดกันที่ power charge อย่างพวกเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยก็จะชาร์จกันคือเมื่อก่อนเราพูดกัน50ตอนนี้แล้วก็มี150 250ใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังพูดกัน350ขึ้นไปนะครับซึ่งมันสามารถแล้วก็พูดกันว่าการชาร์จสัก10นาทีก็วิ่งได้สัก400กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าใน5ปีเนี่ย ที่เราเห็นเซี่ยวมี่ราคาหลักล้านกว่าบาทเนี่ยลองคิดดูว่าอีก5ปีเนี่ยสมมติว่าเขายังคงราคาที่ล้านบาทอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะคุณยายคือดีขึ้นกว่านี้หรือราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับดังนั้นแนวโน้มมันก็เราเห็นว่าปัจจุบันมันยังขายได้ราคานี้เลยแล้วถ้าวันหนึ่งเซี่ยวมี่เอามาขายในไทยเนี่ยผมว่าคือเขาทำพวงมาลัยคือหลังจากที่เขาขยับพวงมาลัยซ้ายเขาขยับพวงมาลัยขวานะก็เขาก็คงจะชนะตลาดได้ระดับหนึ่งนะคือก็ต้องมองว่าเสี่ยมี่เขาก็ไม่ได้ชนะตลาดทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทนะแต่ตอนที่เขาเริ่มมาเล่นรถเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีมาร์จิ้นอยู่ระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเขาไม่ได้มีโรงงานเองนะอย่าลืมว่าเขาทำหน้าที่ออกแบบดีไซน์ครับถามว่ามาที่หลังจะชนะไหมผมคิดว่าตลาดรถยนต์มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีหลายปัจจัยมันคงไม่ได้ชนะเลยเร็วๆขนาดนั้นนะอันนี้เอาอวตารนะใช้ของดีพอลของอะไรของตัวฉางอันนะเมื่อกี้โชว์รูมแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าคือโชว์รูมคือรถในจีนเนี่ยมันดูทันสมัยมากก็คือเหมือนที่เราเห็นในเทสซาเลยคือก็ทึ่งได้ว่าเดี๋ยวลองดูดิมันคือโมเดิร์นมากสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้เห็นถึงความเป็นจีนอ่ะมันคือมันคือความเป็นสากลเนี่ยถ้าสำหรับผมนะครับ
แต่อย่างเทสลาวันก่อนคุณอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำรุ่นราคาย่อมเยาลงมาหน่อยราคาถูกลงมาหน่อยแล้วมาตีตลาดเนี่ยนะครับอาจารย์มองไงการแข่งขัน
ถูกของอีลอนมัสก์ก็ไม่รู้จะถูกได้จริงอย่างที่พูดเปล่าเพราะว่าคือช่วงอาจจะถูกได้จริงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงว่าจำได้โมเดล3ก่อนหน้านี้ก็ประกาศว่าราคา 35,000 ตอนมาขายจริงก็ไม่ค่อยจะ 35,000 เท่าไหร่นักใช่มั้ยฮะมันยังใช่มั้ยโมเดล3เนี่ยเราซื้อกันเนี่ยหรือว่าที่ไปที่เมืองจีนเนี่ยก็ต้องมีล้านกว่านิดๆแหละนะก็คงจะทำได้แหละแต่ผมก็ยังคิดว่าคือตอนนี้มันมีเจ้าแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะแต่ว่าโอเคเค้าก็ยังได้เปรียบอยู่เค้าก็คงมี bargaining power พอสมควรในการที่เค้าจะทำราคาและต้นทุนได้ถูกเพราะเขามาก่อนแล้วสิ่งหนึ่งที่เทสลาอาจจะได้เปรียบคนอื่นๆระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับพวก Xpeng พวกนี้เขาทำพวกออโตโนมัสเยอะทำซอฟต์แวร์เยอะนะครับคือซอฟต์แวร์ผมบอกเลยว่าซอฟต์แวร์สิ่งหนึ่งที่อาจจะแตกต่างนะคือตัวซอฟต์แวร์กับรถพวก OEM เจ้าดั้งเดิมนะที่เขาช้ามากนะถ้าเราไปดูเนี่ยช้ามากเลยครับเทียบกับพวกเจ้าที่เป็นสตาร์ทอัพพวกนี้อย่าง Xpeng เนี่ยทำออโตโนมัสนี่แบบจะไปเลเวล3กันหมดแล้วอ่ะนะครับก็คือวิ่งออโต้ไพลอตเนี่ยสามารถวิ่งออโต้ไพลอตบนไฮเวย์ได้แบบสบายเลยแล้วก็สมูทด้วยนะครับก็คงต้องตามต่อแต่ผมก็ยังแปลกใจนิดหนึ่งว่า Tesla จะลงมาเล่นราคาต่ำมากๆหรือเปล่าผมนะคืออาจจะมีรุ่นที่มันต่ำแต่ก็ยังไม่ได้ต่ำแบบต่ำอ่ะผมมีความรู้สึกว่าต่ำของผมนี่คือ 500,000 เนี่ยมันผมว่าต่ำเขาก็ยังอยู่น่าจะต้อง 25,000 มันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะมันก็ยัง 600,000-700,000 อยู่ราคา average ในตลาดถ้าเป็นในอเมริกา 250,000 25,000 เหรียญแต่ว่าถ้าต่ำจริงๆมันต้องลงมาเลเวลประมาณสัก 10,000-15,000 ซึ่งโอเคเขาคงไม่ลงมาเล่นต่ำเหมือนกัน 25,000 มันก็กลางๆแล้วกันเรียกว่ากลางเรียกว่าตลาดกลางนะครับแต่ว่ากลุ่มพวกนี้บริษัทพวกนี้เขามีลงมาต่ำกว่านั้นเยอะหลักแบบ 400,000-500,000 เลยนะครับ
ไอ้พวกระบบออโตโนมัสหรือแม้กระทั่งไอ้พวกซอฟต์แวร์ต่างๆนี่มันตามกันทันไหมฮะหรือเขาทิ้งห่างหลายช่วงตัวจนอาจจะตามยากละ
ผมว่าถึงจุดนึงก็คงตามทันตอนนี้อาจจะยังตามไม่ทันกันแต่ถึงจุดนึงเนี่ยก็ไม่ต่างกันเหมือนมือถือเราอะคือผมคิดว่าพอวิ่งถึงจุดนึงเนี่ยมันคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนอะแต่สมาร์ทโฟนก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะพอถึงมาจุดที่แบบที่จริงแล้วทุกวันนี้ก็ถามว่าความมีนวัตกรรมเนี่ยเทียบกับสมัยก่อนก็ไม่ได้แตกต่างมากกล้องชัดขึ้นมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะมันไม่ได้แตกต่างมากแต่ผมคิดว่ารถยนต์กำลังวิ่งเข้าหาใกล้ๆกันก็คือเป็น EV เนี่ยเป็นเบสิกมาแน่นอนพื้นฐานนะระบบออโตโนมัสวีเคิลมาแน่นอนระบบที่เป็นคอนเนคเต็ดนะครับนะระบบที่รถจะสื่อสารกับสิ่งต่างๆเนี่ยมาแน่นอนก็คือพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับนะเนี่ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกคอนเนคเต็ดแบบเนี้ยทำเนี้ยนะเป็น IoT เป็นอะไรพวกนี้ทั้งหมดมาแน่นอนนะครับ
ครับอ๋อแค่
พวกนี้มาแน่นอน
ปาดมือใช่ไหมปาดมือเมื่อสักครู่นี้
ใช่ใช่ใช่ใช่ใ ช่ปรับเงินสักพวกนี้นะครับอ่ะพวกนี้มาแน่นอนก็ถึงจุดนึงอ่ะผมว่า2030อ่ะรถก็คงจะมีหน้าตาแตกต่างกันบ้างนะเอาฟังก์ชันนิดหน่อยก็คงคล้ายๆคล้ายๆอาจจะเริ่มแบบเข้าคล้ายๆกันหมดแล้วเป็น EV เป็นระบบออโตโนมัสอาจจะพูดกันว่าวิ่งในระดับวิ่งในซิตี้เป็นออโตโนมัสหรือว่าเป็นออโต้ไพลอตในบนไฮเวย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มใกล้ๆวิ่งเข้าหากันนะครับเพราะว่าผมว่าอาจจะถึงจุดที่เป็นเริ่มสแตนดาร์ดว่าใช้ไรด้าจะมีไรด้า1ตัวมีกล้องเท่านี้ตัวผมเชื่อว่าผมก็ยังเชื่อว่า Tesla จะต้องมีไรด้าในโมเดลหน้าตอนนี้ยังไม่ใส่มาแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาไรด้าจะต้องมาเป็นสแตนดาร์ดเพราะผมเห็นหลายคันในจีนมีไรด้า
อ
ยู่ข้างหน้า2อันก็มีนะครับ
ครับกลายเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะตรงกลางตรงข้างหน้าเลยนะครับแต่อย่างคุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็พยายามจะใช้คำว่าเหมือนกับว่ามีวิชั่นนะครับที่อยากจะทำไอตัวออโตมัสคาร์แล้วก็โรโบแท็กซี่จริงๆก็พูดแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความหวังพอสมควรนะครับเท่าที่อาจารย์ต้นมองเห็นเนี่ยมันน่าจะเกิดเร็วที่สุดเนี่ยมันน่าใช้เวลาสักแค่ไหนเอาแบบเรียลิตี้ทั้งในมุมเทคโนโลยีนะแล้วก็ในมุมของกฎหมายต่างๆครับ
คืออันนี้เราพูดถึงเอาในพูดถึงยังมีคนขับหรือไม่มีคนขับก่อนยังมีคนนั่งไหม
เอา
แบบ
มีคนนั่งก่อนก็ได้ครับดูน่าจะใกล้ตัวมากกว่า
คือเลเวล3 4เนี่ยคือ3หรือ4เนี่ย4เนี่ยคืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเลเวล3เนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับตอนนี้มันก็ใกล้มากแล้วล่ะแทบจะคือพูดง่ายคือมันเข้าใกล้มากแล้วผมคิดว่าไม่เกิน 2-3 ปีเนี่ยก็คงจะมีคนประกาศชัดเจนว่าทำเลเวล3ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นแต่ว่าคือถ้ามันจะให้ดีอ่ะมันถ้าระบบอินฟราสตรักเจอร์มันคอนเนคกับรถเนี่ยมันจะดีมากคือในเมืองจีนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเคยสังเกตในแอปเรียกพวกแท็กซี่ในจีนเรารู้ไฟแดงไฟเขียวเลยนะคือระบบเนี่ยคือถ้ามันจะมีประสิทธิภาพเนี่ยคือถ้ามันสามารถซึ่งในจีนเขาจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณเป็นผมเข้าใจว่าถ้าคุณเป็นบริษัทในจีนเขายอมเปิดไอ้พวกแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาแต่ถ้าผมไม่แน่ใจว่าบางบริษัทอย่างที่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทต่างคือพูดง่ายคือบริษัทจีนบางอันแต่ไปจดทะเบียนในต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมแค่ไหนเรื่อง security แต่ว่าอาจจะยอมในเชิงแพลตฟอร์มก็ได้นะครับเนาะในเชิงเซอร์วิสอาจจะยอมนะก็คือถ้ามันมีระบบที่ลิงก์ระหว่างไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานนะกับตัวรถเนี่ยคือความแม่นยำหรือถูกต้องของเลเวล3จะยิ่งดีขึ้นไปกว่านี้นะครับนะเลเวล3นี่ก็คือพูดง่ายคือแทบจะปล่อยมือแล้วก็ไม่ต้องก็คือแค่นั่งมองเฉยๆแล้วนะครับตอนที่มันวิ่งไปแล้วก็ถ้าเลเวล4เนี่ยมันก็คงจะวิ่งในเมืองได้แบบเต็มที่เลยนะครับวิ่งได้เหมือนเราขับรถเลยนะครับเลเวล5ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีคนขับก็3 4เนี่ยมีความเป็นได้คนขับนี่ผมคิดว่ายังใช้เวลาตรงที่ว่าเรื่องกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันบางประเทศมันยังไม่ยังไม่เอื้ออำนวยประเทศไทยนี่ไม่ได้แน่นอนในต่างประเทศเองก็ยังเป็นคล้ายๆกับพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้วิ่งนะครับยังต้องมีคนมอนิเตอร์หลังบ้านมีอะไรนะครับก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรจนพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้มันปลอดภัยจริงๆนะครับ
ต้องอีกสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนะฮะแต่พอจะพูดได้ไหมครับอาจารย์ต้นว่า10ปี20ปีหรืออะไรเงี้ยให้มันพอ
ไม่เกิน10ปีแน่นอนครับไม่เกิน10ปีแน่นอน2030เนี่ยเห็นได้เปลี่ยนแปลงอีกหลายสเต็ปมากอีกแค่6ปีเปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะมาก
คร
ับผมไปพักที่โรงแรมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาสั่งอาหารสั่งไอ้เครื่องดื่มมาให้นะผมก็นึกว่าแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันต้องลงไปเอาข้างล่างใช่ไหมนะครับลืมส่งวิดีโอให้พวกนี้อันเนี้ยหุ่นยนต์มันคนมาส่งของใช่ไหมขับรถมาส่งแล้วก็เอาไปฝากไว้ในหุ่นยนต์ในโรงแรมนะหุ่นยนต์เนี่ยก็ขึ้นลิฟต์มาเองเลยแล้วพอมาถึงหน้าห้องมันก็โทรเข้ามาที่ห้องลืมส่งเห็นไม่เกี่ยวกับรถยนต
์
ก็อย่างนี้เลยวิ่งอินดอร์ขึ้นลิฟต์คอนเน็กกับรถคอนเน็กกับลิฟต์เลยนะคอนเน็กกับไอตัวหุ่นยนต์ก็คุยกับลิฟต์เลยแล้วก็บอกมาชั้นไหนปุ๊บมาถึงหน้าห้องผมก็โทรสับเข้ามาที่ห้องผมนะแต่ผมไม่ได้รับนะผมรู้ว่าเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนโทรมาผมก็เลยปุ๊บวิ่งไปเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บ มันเห็นเราปั๊บมันเปิดเอาให้เราหยิบของเลยพอเราหยิบของเสร็จมันก็วิ่งกลับลงรีบไปเลยใช่
อ
๋
อ
เ
ออครับโหไฮเทคมากดีครับดีครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอดูหน่อยเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อย
ลองดูใน Facebook ผมก็ได้ลองดูใน
โอเค
เออคืออินดอร์มันอินดอร์เนี่ยมันทำได้แบบง่ายอยู่แล้วแต่เอาท์ดอร์เนี่ยมันใช้มันมีปัจจัยอื่นเยอะนิดหน่อยแต่อินดอร์ก็มีแค่คนเนี่ยนะแล้วมันก็วิ่งด้วยความเร็วต่ำแต่ถ้าเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยมันต้องการความเสถียรแล้วก็อย่างที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วอย่างเรามีโปรเจกต์ที่ยุทธยาที่ว่าเนี่ยเป็นเลเวล3วิ่งรอบๆก็ยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะคร
ับ ครับคุณทอแสงอันนี้อาจจะสุดท้ายนะครับสงสัยว่าทำไมไม่มีใครเอาตัวไปตู้นะครับที่เลเวล4เนี่ยมาลงแทนที่จะไป develop เองก็ของไปตู้นี่แหละเอามาใช้
ไปตู้หมายถึงตัวรถใช่ไหมฮะคือตอนนี้เข้าใจว่าอย่าง
ครับ
ใช่ตัว autonomous แต่ว่าผมเห็นใช้ของหัวเว่ยนะหัวเว่ยมีที่เป็นยี่ห้อ AITO ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงอะไรนะครับของหัวเว่ยเนี่ยเอามาในกลุ่ม Cless อะไม่แน่ใจว่าออกสูงถูกหรือเปล่านะแต่ของหัวเว่ยอะมีเขาเอาตัว autonomous เนี่ยไปใช้ในใบตู้อาจจะเป็นพวกโรโบแท็กซี่ไม่ใช่โรโบแท็กซี่เลยโรโบแท็กซี่ไหมกับโรโบบัสป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะมีอยู่นะแต่ในตัวรถยนต์เนี่ยผมยังไม่เห็นส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์ก็อยากจะพัฒนาเองอยากจะเป็นเพราะมันเป็นคอของเขาเลยนะ
ใช่ครับ
มันเป็นคอที่สำคัญของเขามากๆเลยคือตอนนี้มันการว่ามันไม่ได้ไปแข่งคือคิดดูเด็กขนาดอย่างผมยังเชื่อเลยว่าของรถของไอ้ตัวเสี่ยวมี่เนี่ยคอหลักๆอ่ะคือเขาน่าจะพัฒนาไอ้ตัวซอฟต์แวร์เพราะว่าทุกวันนี้เขาก็บอดี้ดีไซน์โอเคเขาอาจจะดีไซน์แต่อย่างแบตเตอรี่เขาก็ไปใช้ของคนอื่นได้แล้วใช่ไหมฮะไอพาร์ทที่เป็นฮาร์ดแวร์ใช้ของคนอื่นหมดเลยแต่ผมคิดว่าซอฟต์แวร์เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าต้องพัฒนาเองนะครับอาจจะเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางก็ได้ผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีวิธีอ่ะผมว่าแต่ว่าใบตู้อาจจะขายไม่ถูกคงราคาไม่ถูกพอสมควรนะเพราะมันก็ไม่ง่ายนะมันคือพวกนี้มันต้องอัปเกรดตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าคุณไม่มี in-house development เนี่ยใช่ไหมครับมันต้องมันคล้ายกับว่าถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มแล้วคุณไปทำต่อยอดมันก็คงต้องลงทุนมหาศาลเหมือนกันนะครับ
ครับแล้วแต่ละเจ้าคงอยากเป็นเจ้าของเองนะครับ
ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
ครับโอเคแล้วครับก็คุยกันมาสมควรแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆเลยนะครับอาจารย์ต้นฝากทิ้งท้ายหน่อยดีไหมฮะสำหรับคนไหนที่อาจจะติดตามทั้งในมุมของ EV นะครับ Autonomous Car จริงๆมันก็เริ่มพ่วง AI เข้าไปด้วยนะฮะ
ครับผมก็จริงๆคือช่วงนี้ตลาดมันค่อนข้างซบนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าผมว่าแนวโน้มเนี่ยลืมพูดถึงวันนี้มันมีปักกิ่งออโต้โชว์อยู
่ครับ
โชว์รถญี่ปุ่นน่ะเอาไปโชว์นะนิสสันเนี่ยไปโชว์ 3-4 โมเดลเลยเริ่มคล้ายๆกับว่ารถญี่ปุ่นเองที่ขายในจีนก็ไม่ยอมแหละนะครับนิสสันเราไปโชว์มาสด้าก็ทำกับฉางอันโตโยต้าก็โชว์อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าฝั่งญี่ปุ่นเองก็คือพูดง่ายคือก็ไม่ยอมแพ้ในตลาดจีนก็คือต้องลุกขึ้นมาทำแต่ก็ซื้อคนเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าเขาจอยเวนเจอร์อยู่กับจีนอยู่แล้วนะคือเจ้าไหนก็ตามแล้วก็รถยนต์ก็แนวโน้มก็คงเป็น EV อย่างที่เราคุยกันแล้วก็มีความทันสมัยแบบอย่างที่เมื่อกี้เห็นในรูปเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสแตนดาร์ดที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คงเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก
็
ผมเองก็คงจะก็เดี๋ยวมีอะไรก็มาเล่ากันให้ฟังต่อนะครับนะ
ได้ครับดีเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ต้นนะครับเดี๋ยวต้องอัปเดตกันบ่อยนะครับน
ี่
คือไรท์นาวใบบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ